Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Ovog četvrtka sa vama ka nauci koračaju i Miroslav Antonijević, Vesna Gemović i Marija Mišić. Upoznajte i naše sagovornike.
Ja sam Đurđina Milentijević, učenica sam 8. Beogradske gimnazije, specijalizovanog smera za decu posebno nadarenu za biologiju i hemiju i danas ću vam pričati o svom interesovanju za nauku.
Otvorena laboratorija.
Ja sam Dunja Pavlović, student sam Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i pričat ću vam o mom projektu koji sam radila u istraživačkoj stanici Petnica, koji se naziva Uticaj kateholamina, dakle te jedne grupe jedinjenja u koju između ostalog spadaju i adrenalin i dopamin. Uticaj na različite osobine kod bakterija koje one ispoljavaju kada se nađu u kontaktu sa ovim substancama.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Zovem se Matej Manojlović i svakome koga interesuje psihologija i istraživanje u psihologiji želim da preporučim da pročita knjigu Metodologija psiholoških istraživanja od Dejana Todorovića.
Nauka. Nauka.
Pojutru se dan poznaje.
Naše radoznalo dete i crv Pera imaju svoje teme i svoje načine da saznaju ono što ih zanima.
Da li ribice piju vodu?
Naravno da. U stvari, ne znam. Da piju. Kad su u vodi. Mislim, kako samo smišljaš takve stvari?
I nemoguće stvari pre ručka imaju svoj ritam.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Lubenice vode poreklo iz pustinskih delova Afrike. Tamo se još mogu naći divlji primerci ove biljke, dobro prilagođeni pustinskom životu. Sočni endokarp, u kome i mi danas uživamo, rezervoar je vode za celu biljku. Ali divlja lubenica ima sitan okrugli plod, belu unutrašnjost i gorka je, jer sadrži kukurbitacin.
Korak ka nauci.
Prvi korak ka nauci, uprkos svemu najavljenom, vodi nas u cyberspace.
Internet je opasno mesto.
Ivana Mađarević iz Wikimedije Srbije u Korak ka nauci donosi novi predlog za pametno korišćenje interneta. Ivana, dobar dan.
Dobar dan.
Kakve nam to izazove nudite?
Pa evo možemo da predstavimo jedno takmičenje koje će biti aktualno u septembru, a koje je vrlo značajno za našu kulturu i za generalno korišćenje interneta. U pitanju je takmičenje Viki voli spomenike, koje se organizuje posle nekoliko godina pauze i ima za cilj povećanje vidljivosti spomenika kulture i našeg kulturnog nasljeđa u Srbiji. Moram samo da napomenem da je to globalnog karaktera, što znači da se održava širom sveta.
Jesmo li do sada imali prilike da drugačije pogledamo na spomenike kulture, eto, podstaknuti ovim konkursom, ili je ovo prvi put?
Dakle, ovo takmičenje se organizuje kod nas od 2012. S tim što su, kao što sam rekla, postojalo tu nekoliko godina pauze, ali ono što nam je neki najvažniji zaključak da se njime pokušava sačuvati od zaborava naše kulturno nasljeđe. Dakle, u pitanju su i spomenici kulture, to su također i arheološka nalazišta i prostorno kulturno-istorijske celine i znamenita mesta. Dakle, postoje neka nepristupačna mesta gde prosto ne možemo da priđemo spomenicima ili je vegetacija zarasla, i negde ohrabrujemo učesnike da baš takve spomenike fotografišu kako bismo imali što više materijala na Wikimedijinoj ostavi i kako bi što više Wikipedijinih članaka bilo ilustrovano njima. Inače, takmičenje će trajati od 1. do 30. septembra i mogu, što je najbitnije, učestvovati kako oni koji već imaju iskustva, tako i oni koji su negdje i mlađi, možemo pozvati čak i osnovce, srednjoškolce koji u svojim gradovima i u svom negdje okruženju mogu da upravo fotografišu spomenike i postave na ostavu.
To je takmičenje, nije samo poziv da se spomenici približe široj publici. Koji su kriterijumi, umetnički, tehnički, istorijski?
Da, dakle, ovo je takmičenje i samo da naglasim da se na kraju njega bira 10 najboljih fotografija i bit će održana izložba tih fotografija na lokalu. Međutim, ono što je možda i zanimljivije i bitnije za učesnike, što će tih 10 fotografija ući u globalno takmičenje i na kraju će se izabrati 10 najboljih fotografija na svetskom nivou. Tako da i to može da bude neka vrsta motivacije i podstreka da se i naš nasljeđe vidi na nekom međunarodnom nivou. A ono što bih ja htjela da kažem što se tiče kriterijuma, dakle, ono što je najbitnije jeste da mi naravno pozivamo i fotografe i profesionalne fotografe i oni koji su ljudi koji se amaterski bave fotografijom, naravno, jer time dobijemo što kvalitetniji materijal. Međutim, moramo da pozovemo i one koji možda se prosto nemaju profesionalne aparate, ali te fotografije znače da imamo kao dokumentovan sadržaj o našim spomenicima. Zato sam i rekla da, kažem, i neki najmlađi učesnici mogu učestvovati, samo je potrebno naravno da se pravilno kategoriše, da se pravilno označi ID brojem, to je sve objašnjeno na sajtu, i naravno kroz korake da se prođe kako to da se uradi. Dakle, fotografije se ne dostavljaju direktno nama, već se postavljaju kroz nekoliko koraka, to jest postavljaju na Wikimedijinu ostavu i, kao što sam rekla, odatle se mogu koristiti u člancima na Wikipediji, što je negde jako korisno, jer može postojati ne samo na srpskoj verziji, već i na različitim jezičkim verzijama u svetu, ali tako.
Dakle, svi podaci su kod vas na sajtu. Oni koji rado izlaze na internet i koriste podatke koje vi plasirate, lako će se snaći, sigurna sam.
Lako je. Dakle, naš sajt ili wikimedia.rs ili mogu naći direktno na sajtu vlm, odnosno www.vlm.rs, i tu se nalaze sve propozicije takmičenja. Tu ćemo najaviti uskoro i žiri i naravno vidjet će sve korake koji usleđuju u septembru i nakon njega.
Ja se nadam da ćemo tokom septembra bar još jednom podsjetiti slušaoce, zaljubljenike u fotografiju, da mogu da se priključe konkursu.
Tako je, pozivamo sve koji su zainteresovani i moram da naglasim da čak i neko ko možda nije imao dodira sa Wikipedijom u smislu uređivanja ili sa Wikimedijinom ostavom, može nas kontaktirati i možemo ga uputiti, dobiti besplatnu obuku, tako da prosto može biti jedan od takmičara ili takmičarke na ovom konkursu.
Konkurs očito je zamišljen tako da ima višestruku korist za sve. Ivana, hvala vam najlepše.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Hvala, prijetno. Bila je ovo Ivana Mađarević iz Wikimedije Srbije.
Internet je opasno mesto.
Uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Prošlo je 25 godina, ali predelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Želiš nezaboravan provod na moru, maštaš o netaknutoj prirodi i velikoj planinskoj avanturi. Spakuj kofere, rezerviši kartu i spremi se za odmor u Crnoj Gori. Vodimo te tamo gdje ti misli lete. Air Montenegro, Born to Fly.
Evo je dugo očekivana izmjena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gdje je Premier Liga. Dođi na probu. Tri mjeseca bez naknade gledaj najbolje svjetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj. Supernova.
Eko.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Arheološki nalazi dokazuju da je lubenica pripitomljena u starom Egiptu pre oko 3.500 godina. Naime, na zidovima grobnica nađeni su prikazi lubenice nalik na današnju. Izdužena lopta, slična onoj za ragbi, sa izuvijanim vrežem i prstastim listovima.
Jedan je galoa,
ali i ja se trudim.
Đurđina Milentijević, učenica je 8. Beogradske gimnazije, odeljenja specijalizovanog za učenike posebno zainteresovane za biologiju i hemiju. Đurđina, šta znači to biti posebno zainteresovan, odnosno nadaren za biologiju i hemiju?
Ne znam sad tačno kako bih definisala, jer ne znam ni kako bi sebe definisala kao osobu koja to voli. To prosto, ne mogu da kažem da se rodiš sa tim, ali vremeno stekneš interesovanje za to, što kroz osnovnu školu, mislim da se tu i najviše stekne interesovanja, što kroz TV, kroz neke emisije koje sam gledala, i prosto to je ljubav, jednostavno, da voliš prirodu, da voliš životinju, da te zanima šta se dešava oko tebe i kako taj svet oko tebe zaista funkcioniše. To je stvarno neverovatno saznanje i neverovatne dve nauke.
Koja te od te dve nauke više zanima?
Generalno me više zanima biologija. Hemija me malo manje zanima, jer biologija mi je nekako svestraniji pojam, meni bar, i meni je lično zanimljiviji jer se bavi čovekom i ekologijom i sve obuhvatna je prosto, i zbog toga mi je nekako bliža, meni draža, što ne znači da i drugima iz mog odeljenja.
Pomenula si i školu i razne načine da se jedna mlada osoba zainteresuje za nauku. Možeš li da se setiš nekog trenutka ili bar perioda kad se to zrnce interesovanja za biologiju, za nauku uopšte pojavilo kod tebe? Kad si ga ti ili možda neko drugi prepoznao?
Mislim da veliki oticaj ima način na koji sam odrastala. Budući da su moji roditelji stalno bili zaposleni, ja sam najveći deo svog života, kada sam bila manja, kada sam išla u vrtić, generalno provodila sa bakom i dekom na selu, i tu sam nekako bila u živom kontaktu sa prirodom i jako sam voljela da provodim vreme na selu. I to kako su me roditelji učili kroz život, znala sam da čitam i pišem pre nego što sam krenula u prvi razred, i tada još u vrtiću su se pojavila ta neka moja interesovanja, gde su vaspitačice primetile da će tu biti nešto, prosto zanimanje. Odvajala sam se od druge dece zato što sam čitala stručnije knjige i nenormalno sam čitala kao malo dete, i mama mi je od malena kupovala knjige za svaki odličan uspeh u školi, i mislim da se to tada kristalisalo. Ali najveću ulogu mislim da ima svet oko nas, priroda i društvo. Ja, na primjer, sebi u osnovnoj školi nikad nisam smela da dozvolim da dobijem četvorku, ja kamoli manju ocenu, svet oko nas, priroda i društva, kasnije iz biologije. I mislim da vremenom, što su drugi odustajali od te nauke, ja sam imala više prostora da se pokažem tada, i mislim da se to tada razvijelo.
I kako je nastavilo da se razvija to interesovanje? Kako si uopšte odlučila da se upišeš u jednu školu koja jeste gimnazija, ali je ipak specijalizovana?
Pravo da vam kažem, sve se to desilo vrlo spontano. Ja sam planirala da upišem, na primjer, farmaciju ili medicinu, isto tako je zastupljena biologija, i bukvalno dve nedelje pre prijemnog za ovaj smer sam za to saznala i bila sam dobro, hajde da idem da pokušam, pa šta bude. Nikad neću zaboraviti kad sam radila prijemni, taj dan mi je bila matura popodne, na primjer oko 2 se završavao prijemni, od 12 do 2, meni je uveče u 7 počinjala matura i trebala sam se stignem da se sredim, ali da završim prijemni i to je bilo onako sve na trk, sve na brzinu. I onda sam celu maturu onako držala telefon i razmišljala, Bože, hoće li mi neko javiti za rezultate. I kad sam se upisala, to je bio nevjerovatan osjećaj. Prosto kada sam uzela telefon i videla da sam upisana po prvoj želji u ovoj smer, to je bilo i suza radosnica i stvarno sam onako bila oduševljena. Nastavilo se tako što sam eto odlučila da upišem ovaj smer i da se bavim ovim i planiram i da studiram biologiju svakako. Također sam član Centra za talente i radim radove istraživačke na biološke teme, tako da mislim da će se to jako isplatiti, a jako me zanima ruski jezik, pa trenutno sam ostvarila stipendiju za studiranje bioinženjeringa i bioinformatike na Univerzitetu Lomonosov u Moskvi, tako da mislim da ću tu priliku i iskoristiti. Mislim da bi to bila jedna neverovatna prilika i doživljaj pre svega, a i mislim da im je zaista sklop obrazovanja i sama ponuda kada sam čula da imam mogućnost da studiram na Lomonosovu, koji je jedan od najstarijih i najprestižnijih fakulteta, ne u samoj Moskvi, nego ja mislim i u cijeloj Rusiji, mi je bilo onako, što se kaže, wow. I sad ne znam šta ću, mislim, ja se nadam da će to biti tako, ali ako ne, svakako ću biti zadovoljna i da budem student biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Kako vidiš sebe u budućnosti? Sve što si do sada pomenula jeste školovanje. Šta je ono čime bi voljela da se baviš?
Iskreno, i dalje nisam sigurna, zato što mi generalno i profesori i moji drugari iz odeljenja pričaju da sam ja više za nekog profesora koji bi predavao tu nauku koju vole i da bi na taj način bolje deci prikazala ono što ja vidim i ono što mene interesuje iz tog ugla, a opet ima i ljudi koji kažu da sam rođena za laboratoriju jer sam brza i spretna i zaista ono što te zanima stvarno se profiliše, tako da ni ja iskreno nisam sigurna na kakvoj ću poziciji završiti, ali znam da ću se baviti onim što volim.
A to je?
To je biologija u svakom smislu i u svakom obliku, sad da li će biti molekularna biologija, genetika, bioinženjering, bioinformatika, ja to još uvijek ne znam.
O svom koračenju ka nauci govorila je Đurđina Milentijević, učenica 8. Beogradske gimnazije.
Nauka. Korak ka nauci.
Ugasi tu tišinu, kad
Korak ka nauci.
Otvorena laboratorija.
U svoju istraživačku laboratoriju uvodi nas Dunja Pavlović, studentkinja biološkog fakulteta. Dunja nam je rekla da će nam predstaviti svoj istraživački projekat rađen za tehničku naučnu konferenciju Korak u nauku. Sad će Dunja s nama da napravi korak ka nauci, jer je takav red u našoj emisiji. I podsjeti nas još jednom na naslov svog rada i naravno očekujemo da nam što je moguće jednostavnije objasniš o čemu se radi.
Dakle, naslov mog rada jeste uticaj kateholamina na pokretljivost, formiranje biofilma i rast bakterija gastrointestinalnog trakta. Dakle, sama ta grupa kateholamina jesu jedna jedinjenja koja se između ostalog sintetišu i kod nas. Dakle, mi kao domaćini tim bakterijama možemo da utičemo na ekspresiju gena, da kažemo, kod njih, na to kako će se one ponašati. To radimo pomoću kateholamina upravo. U ovu grupu jedinjenja spadaju i adrenalin, i dopamin, i noradrenalin. Ja sam se konkretno bavila adrenalinom i noradrenalinom i gledala sam kako te dve supstance utiču, ne zajedno, naravno, odvojeno, na pokretljivost bakterija, dakle, da li će se one kretati više ili manje u odnosu na situaciju kada nema, kada ta jedinjenja nisu prisutna, zatim kako utiču na formiranje biofilma, to jest tih nekih agregacija ćelija, bakterijskih ćelija koje se skupljaju na jedno mesto, da li će se više one skupljati ili manje, i na rast bakterijskih kolonija, to jest da li će se one više razmnožavati ili manje.
Pre nego što se raspitamo o rezultatima, ono što je zanimljivo jeste kako se radi jedan takav istraživački rad. Kako si uopšte radila, je li to bilo istraživanje s nečim opipljivim ili samo praćenje nekih već gotovih rezultata, malo više teoretisanja, na primjer?
Ne, to je više praktično istraživanje, da kažemo tako. Ja sam ove bakterije konkretno izolovala iz reka, to jest iz Kolubare i Ljubostinje. Dakle, bakterije svima nama poznate, Escherichia coli i Pseudomonas aeruginosa, koja je malo manje poznatija od ove pomenute Escherichie. I njih sam izolovala, kao što sam rekla, iz reka, pod pretpostavkom da će tamo doći iz kanalizacionih odvoda. Dakle, to je bila moja ideja i našla sam ih tamo i onda sam njih koristila kao model organizme, dakle kao modele sisarskih patogena, koje su dakle bili ispitivani u ovom istraživanju. Samo da podsjetim, ove bakterije nisu ništa strašno. One se sasvim u normalnim uslovima se nalaze u našem telu i čak su i korisne za nas. Dakle, one žive u toj nekoj simbiozi sa nama i pomažu nam što da stvarimo hranu, a mi njima dajemo resurse. I to je sasvim normalna pojava da se one nalaze u nama. Čak više postoji više bakterijskih ćelija u nama nego što postoji naših ćelija, pa možemo da pričamo o onoj pojavi da li smo mi zapravo ljudi ili hodajuće bakterijske kolonije. Kada kažemo pojam bakterija, uvek vezujemo nešto loše za njih. To je vjerovatno da, s obzirom da kad malo bakterije se prenamnože, one mogu da nam naprave probleme, ali kada smo mi dobri prema njima, i one će biti dobri prema nama.
Da prevedemo to, kad smo dobri prema sebi, onda su i bakterije dobre prema nama.
Jeste, i bakterije su srećne tada.
Otvorena laboratorija.
Kako je tekao tvoj istraživački rad?
Pa dakle, ja sam imala prvo taj terenski deo gde sam prikupljala uzorke iz reka. Usledio je taj laboratorijski deo gde sam izolovala određene bakterije iz vode i radila te testove za pokretljivost bakterija, za formiranje biofilma. I merila sam, dakle, optičku gustinu medijuma, dakle, ako je medijum u kom se nalaze bakterije zamućeniji, to znači da ima više bakterijskih ćelija u njemu. Tako da sam i to merila i dobila sam određene rezultate ovog mog projekta.
Kakvi su rezultati, jesi li mogla da ih pretpostaviš?
Pa ja sam imala jednu pretpostavku, dakle, na osnovu svih pročitanih radova, da će bakterije, da će se više pokretati, da će više razvijati biofilm, jer one kad se nađu u nama i kad prepoznaju našu unutrašnjost, kada shvate da imaju dovoljno resursa, da im je prijatno,
one će da aktiviraju sve te svoje osobine koje će jednostavno da uslove tu kolonijalizaciju nas. Međutim, ispostavilo se da ove bakterije kada dođu u kontakt sa adrenalinom i dopaminom, da one zapravo se manje kreću u nekim slučajevima i da manje rastu. Jako su čudni meni bili rezultati s obzirom da ih nisam pretpostavljala, ali sve to može biti, razlog samo u tome može biti to što su to zapravo bakterije koje su izolovane iz reke, a ne neki klinički sojevi, dakle iz direktno čoveka.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Mogu li ti neočekivani rezultati da budu polazište za neko novo istraživanje, možda na drugačiji način rađeno, ili, ne znam, možda ti je neka nova ideja pala na pamet? Naravno da mogu da budu polazna tačka za novo istraživanje, s obzirom da tom nekom mojom logikom to nisu bili očekivani rezultati, potrebno je sad utvrditi koji je razlog. Dakle, ja imam tu neku pretpostavku da je to zbog toga što to nisu klinički izolati, ali eto, možda neko posle mene može da utvrđuje razlog, to jest pod kojim uslovima će bakterije više reagovati na adrenalin i dopamin. Da li je možda to nešto u mojoj metodologiji, što je vrlo verovatno s obzirom da ja nisam neko ko se već dugo bavi naukom, tako da su ovo moji početni koraci u nauci, ali eto, to je neka možda ideja za buduće istraživače.
Da li postoji mogućnost da su se te bakterije dospele iz ljudskog organizma u vodu, da su se već prilagodile tom načinu života u vodi, pa da su zato prestale da reaguju ili nisu na očekivan način reagovale na adrenalin i dopamin?
Pa da, ali to su opet te neke stvari o kojima možemo samo da diskutujemo, koje mogu ja samo da pretpostavljam na osnovu mog dosadašnjeg znanja.
Koliko su bakterije prilagodljivi organizmi?
Prilično prilagodljivi. Ako vam kažem da je generacija jedne bakterije 20 do 30 minuta, možemo zamisliti koliko se generacija jedne bakterije promenila. Što imamo kraći taj period generacije, to će se više generacije smenjivati i veća je mogućnost da dođe do tih nekih promena kod same jedinke, to je kod same bakterijske ćelije.
Znači, postoji mogućnost da su bakterije koje si uzela za svoj istraživački rad pra-pra unuci, možda i još koje pra-pra onih koje su boravile u čoveku.
Jeste, moguće.
Otvorena laboratorija.
U svoju istraživačku laboratoriju uvela nas je Dunja Pavlović, studentkinja biologije.
Nauka. Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
U 19. veku u jednoj grobnici iz 1500. godine stare ere arheolozi su, otvorivši sarkofag, pronašli lišće lubenice položeno na mumiju. Već samo po sebi to je govorilo da su stari ratari sa obala Nila uzgajali povrće slično današnjem. Da je lubenica u kojoj su uživali faraoni bila baš kao ova kakva se širom sveta jede danas, potvrdili su genetičari analizom tog drevnog lišća, kada su u dobijenoj delimičnoj sekvenci genoma otkrili dva gena odgovorna za ukus lubenice. Jedan od otkrivenih gena bio je baš onaj koji kontroliše proizvodnju gorkih kurkubitacina. Mutacija ovog gena neutralisala je gorčinu i lubenici dala današnji ukus.
Parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love
her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments. If you want to love her, just deal with that. She'll never love you more than money and cigarettes. Every night's a heartbreak. Hey, don't think about it. Hey, just let it go. 'Cause her boyfriend is a rock and roll. Save her every moment till she has to go. 'Cause her boyfriend is a rock. She's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your Basquiat. Low-waisted pants on OnlyFans. I pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments. If you want to love her, just deal with that. She'll never love you. You just look a bit like her dad. Every night.
Ulazimo u slobodnu zonu.
Prilikom izbora u Francuskoj akademiji nauka, matematičar, fizičar i astronom Pierre-Simon Laplace pokazao je izuzetnu diplomatsku veštinu. Kako su svi bili zainteresovani da saznaju za koga će se od dva kandidata na tajnom glasanju odlučiti, on je uzeo dva glasačka listića, ispunio ih, stavio u svoj šešir, pred svima izvukao jedan i stavio ga u glasačku kutiju. Kasnije se pročulo da je na oba listića napisao isto ime. Ime osobe koju je podržavao.
Slobodna zona.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
U najzapadnijem delu pustinje Karakorum, u pesku, sjajno uspevaju lubenice, i to bez zalivanja. Vlagu u taj kraj retkih izvora slatke vode donosi vetar koji duva sa Kaspijskog jezera. Hladeći se noću, on ostavlja vlagu dovoljnu da napoji lubenice.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu za našu radiobiblioteku donosi Mateja Manojlović, gimnazijalac iz Valjeva, zaljubljenik u psihologiju.
To je knjiga Metodologija psiholoških istraživanja, od Dejana Todorovića.
Da krenemo redom, kad si se ti sreo s ovom knjigom i da li je važno da se i mi sretnemo s njom na određenom stepenu znanja, da ne kažem uzrastu.
Ja sam se sa tom knjigom sreo prvi put kada sam došao od u Petnicu i kada smo dobili zadatke da napravimo nacrt istraživanja. Tada smo, mislim, bar ja nisam znao ni šta je nacrt, ni kakvu formu treba da ima. I onda sam u biblioteci našao tu knjigu koju sam čuo da je jako korisna za to. I zbog toga želim da je preporučim, kao što rekoh, svima koji se interesuju za istraživanje u psihologiji, jer ona neće biti niti preterano korisna, niti preterano zanimljiva nekome ko nema pretenzije da se bavi istraživanjem u psihologiji, jer tu nema nikakvih preterano atraktivnih stvari, to je više uputstvo. Tu nema ništa što je sad preterano famozno da bi moglo da interesuje široke narodne mase, već prosto to je knjiga koja daje odličnu potporu kako da se izvrši istraživanje u psihologiji. Provede vas kroz ceo tok istraživanja na jedan, što je jako bitno, način koji bi mogao da razume svako.
Kako je konkretno tebi knjiga bila od koristi kada si se pripremao za taj petnički zadatak?
Pa u toj knjizi postoji uputstvo kako napisati nacrt istraživanja, kako obaviti kompletnu pripremu istraživanja. Formulisani su osnovni pojmovi koji su vezani za psihološko istraživanje, objašnjeno je donekle kako se vrši uzorkovanje. Ta knjiga je jako bitna zato što upoznaje se određenim pojmovima koji se odnose na psihološko istraživanje, kao što je formulisanje promenljivih u istraživanju, onoga što istraživač varira i onoga što se menja u odnosu na to. Što se tiče uzorkovanja, koje je jako bitno zato što na malom uzorku, na malom delu populacije čiju neku osobinu želimo da ispitamo, mi treba da dobijemo rezultate za koje ćemo kasnije induktivno moći da tvrdimo da važe za celu tu populaciju iz koje smo uzeli taj uzorak. I zbog toga je jako bitno, na primjer, naučiti kako se uzorkuje. To je jedna od mnogih stvari koje mogu da se pročitaju u Todoroviću. Naravno, neće tu biti dato za vaše konkretno istraživanje. Uzmite taj uzorak od toliko i toliko ljudi, već ćete moći da zaključite, da poistovetite vašu situaciju sa nekom od situacija koje je prikazana u knjizi na osnovu toga da izaberete zaista ono što je vama potrebno.
Može li to stečeno znanje da se primeni i u nekoj drugoj oblasti? Jel moglo da ti bude od koristi i u školi, na primjer?
Ta knjiga je metodologija i sad svaka nauka ima svoju diferenciranu metodologiju koju od metodologije ostalih nauka razlikuju nijanse, ali način razmišljanja, ta sumnja u sve, da kažem neverica i u ono što sami pokažemo, je ono što tu knjigu povezuje sa metodologijom u ostalim naukama. Naime, nauči se jedan jako koristan način razmišljanja, da se naučnim metodom, koji je isti u svim naukama, rekoh, samo finese razlikuju psihološki od ostalih, nauči se da se razmišlja u svakodnevnim situacijama, da se postavi problem, da se postavi šta se pretpostavlja, da se to kasnije ispita i da se na kraju razmišlja i diskutuje o tome zbog čega se pokazalo da je nešto tako, a ne upravo ovako. Ili zbog čega su te neke naše početne ideje potvrđene ili odbačene. I u tom smislu ova knjiga bi mogla bude interesantna i onima koji nisu zainteresovani konkretno za psihologiju, može da koristi ljudima koji su generalno zainteresovani za nauku i svim ljudima koji žele da sistematizovano razmišljaju o bilo kom problemu ili pojavi.
Šta to beše knjiga?
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Danas ima oko 1200 vrsta lubenice. Razlikuju se po boji kore, koja varira od intenzivno zelene do raznih svetlijih nijansi i šara, po boju unutrašnjosti, koja može da bude i crvena, žuta, narandžasta ili bela, količini semena, pa čak i po obliku. Uz loptaste i izdužene plodove, japanski uzgajivači smislili su i kockaste, piramidalne i kupaste lubenice. Amerikanci su im čak odredili nacionalni dan. Ali još uvek, posle višemilenijumskog rashlađivanja i zaslađivanja čovečanstva, mnogi ne mogu da odluče gde bi svrstali lubenicu, u voće ili povrće. Po slatkosti mogla bi da bude voćka. Ali oblik, način rasta i rodbinske veze neumoljivo je svrstavaju među povrće. Povinujući se tome, u mnogim nacionalnim kuhinjama pripremaju je kao glavno jelo, služe kao predjelo, a na Bliskom istoku obavezno uz sir.
Let's keep it real. Say how you feel. Like you got the whole world behind you. And break all the rules. Or love who you choose. Just make sure it's love.
Ka nauci koračaju jedno radoznalo dete, crv Pera i biološkinja Bojana Mićić.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, da li ribice piju vodu?
Naravno da. U stvari ne znam. Valjda piju. Kad su u vodi. Mislim, kako samo smišljaš takve stvari?
Padaju mi na pamet.
E pa nađi nekog drugog da se pitkuješ. Mene ribe ne zanimaju.
Postoje ribe koje moraju da piju vodu, a postoje one ribe koje ne smeju da piju vodu. To zavisi od toga u kakvim uslovima sredine te ribe žive.
Da, kako nije isto kad su to sve ribe?
Morske ribe su te ribe koje piju vodu, odnosno gutaju vodu, zbog toga što moraju da nadoknađuju tečnost koju konstantno gube u procesu osmoze. Osmoza je jedan spontan proces koji podrazumeva da se voda kreće od sredine u kojoj je koncentracija soli manja ka sredini u kojoj je koncentracija soli veća. U slučaju morskih riba koncentracija soli je veća u okolnoj vodi nego u njihovom telu, tako da su one u stalnoj opasnosti da izgube vodu. Zbog toga imaju specijalne mehanizme, odnosno specijalne ćelije koje razmenjuju soli u škrgama i u bubrezima i te ćelije služe za izbacivanje viškova soli. Takođe one produkuju jako malu količinu veoma koncentrisanog urina kako bi uštedele vodu, a sve vreme piju i gutaju vodu, odnosno unose vodu u svoj digestivni sistem iz okolne sredine. Za razliku od njih, slatkovodne ribe imaju obrnut problem, pa one zbog toga ne smeju da piju vodu.
Kako žive žedne?
Slatkovodne ribe žive u sredini u kojoj je koncentracija soli manja nego što je u njihovom telu i zbog toga su one u opasnosti da voda konstantno prodire u njihovom telu. Ukoliko ne bi imale mehanizme kojima to adekvatno regulišu, došla bi u opasnost da njihove ćelije popucaju. Zbog toga one ne piju vodu, već su prilagođene na fiziološkom nivou da se rešavaju viška vode. To rade tako što proizvode jako veliku količinu veoma razblaženog urina, a za razliku od onih malo pre pomenutih morskih riba, mehanizmi za razmenu soli kod slatkovodnih riba funkcionišu u obrnutom smeru, odnosno soli se usmeravaju na suprotnu stranu u odnosu na morske ribe.
A te druge ribe?
Morske ribe moraju stalno da piju vodu kako bi nadoknadile tečnost koju gube u procesu osmoze. Postoje one ribe koje se sele iz slatkih voda u slane, i one neko vreme provode u brakičnim vodama kako bi se adaptirale, a posjeduju jedne i druge fiziološke mehanizme regulacije i koriste ih po potrebi u zavisnosti od toga u kom periodu godine u kojoj od sredina žive. Takvih riba nema mnogo, ali recimo neke vrste srodne pastrmki se sele iz slatkih voda u slane, isto kao i jegulje, kako bi obavile procese reprodukcije na određenim morskim staništima.
A kako piju druge vodene životinje?
E, sad je dosta. Obaveštajni biro za vodena pitanja zatvara se do idućeg četvrtka. Jedi jabuku i ćuti.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Legenda kaže da je neki Atinjanin, zamoren Demostenovim Filipikama, hitnuo lubenicu na upornog govornika. Demosten se nije nimalo zbunio. Zahvalio je na poklonu, čija će ga unutrašnjost osvežiti, a kora dobro poslužiti kao šlem pred napadom Filipa Makedonskog.
Slušali ste Korak ka nauci.
Nastavite da istražujete i uživajte. Prijatno.